maaaring hindi malimit marinig ang tungkol sa pang-aabuso ng mga nakakatanda sa pamilya, subalit naniniwala ang gobyerno na aabot sa 10% ng mga nakakatandang Australiano ang tumatanggap ng pang-aabuso bawat taon. At ito ay kalimitang mahirap para sa mga nakakatandang migrante na humaharap naman sa karagdagang problema pagdating sa pag-uulat ng pang-aabuso. May ilang paraan upang makatanggap ng tulong. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Audrey Bourget at Olga Klepova. Kapag nakakarinig tayo ng pang-aabuso sa nakakatanda, maaari nating unang isipin na ito ay tungkol sa pisikal na pang-aabuso, subalit ito ay maaaring may maraming ibang uri. Ang pinakaordinaryo ay ang pang-aabusong pinansyal. Maaaring ito ay pagnanakaw ng pera mula sa isang may edad na tao sa pilitang pagpapalit ng kanilang huling habilin o pagpilit na pumirma ng blangko sa isang dokumento ng bangko. Mayroon ding mga pag-aabusong psikolohikal, emosyonal at sekswal. Sa totoo, ang pang-aabuso sa nakakatanda ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagbibigay ng sakit o pagkabalisa sa isang nakakatandang tao na dapat sana'y tumatanggap ng tiwala mula sa kanila. Kalimitan ang pagkakahiwalay ay nagdadala sa isang may edad na tao upang maging vulnerable. Si Alexander Abramov ay manager ng isang aged care. Sinabi niya na ang pagiging matandang migrante ay nagpapalaki ng pagkakataong maging mag-isa.
It is a language barrier, it is a misunderstanding of or lack of knowledge of the service system. Because the service system in Russia where they've come from or from China or from Europe where they've come from is totally different to what it is here. It's isolation, it's lack of confidence in asking. We've always argued that social support is such an important part because it keeps people connected with not only their own community, but information from outside of that community. People talk.
Ang pagiging vulnerable ay maaaring magdala sa mga may edad na tao upang maging target ng pang-aabuso ng mga estranghero o kalimitan ay ng kanilang sariling pamilya. Sinabi ng Elder Abuse Prevention Association ng Victoria na sa 90% ng mga kaso, ang nang-aabuso ay isang miyembro ng pamilya. Si Greg Money ay CEO ng Advocare, isang organisasyon sa Western Australia na sumusuporta sa mga nakakatandang tao at nagsabing karamihan ng mga umaabuso ay mga may sapat na gulang na bata.
An abuser in the case of elder abuse can be anyone, but overwhelmingly the research, both from the experience at my organisation Advocare and through the research elsewhere, shows that sons and daughters or stepsons and stepdaughters are the most likely abusers of older people. There's also abuse by other relatives, such as grandsons, granddaughters, nephews, nieces, the spouse sometimes.
Para sa mga nakakatandang tao na may multikultural na pinanggalingan, ang lengguwahe ay maaaring maging isang karagdagang balakid. Ayon kay Alexander Abramov, aged care manager, ang lengguwahe ay maaaring makabawas sa pakikipag-ugnayan ng isang matandang migrante at pumigil sa kanyang pangunawa sa mga desisyong pampinansyal at legal.
You can imagine someone that doesn't have a big network of people and relies on one or two people. It's very easy for those people to get the old person to sign something that they didn't understand what they're signing, they're a big bother to the person, and even though the carer in inverted commas is supposed to be helping the person stay at home, what they're in fact doing is they're waiting for that person basically to die and providing very minimal support.
Ang pag-uulat din ng pang-aabuso ay mahirap para sa mga biktima na hindi nagsasalita ng Ingles. Ipinaliwanag ni Greg Money ng Advocare kung bakit ang mga organisasyong kagaya ng kanya ay gumagamit ng independenteng tagasalin.
A real issue we sometimes encounter when we're dealing with a migrant who's got a elder abuse problem is we need to talk to them to find out the information. And quite often it's a relative or someone who's very close to the family who wants to be the translator. And the problem with that is we can't be 100% sure that what's being translated to us is exactly the right information, or whether the person who's doing the translation isn't perhaps being 100% accurate in the translation. So that always is a bit of a risk, so we always try to get an independent translator when we're talking to someone who can't speak English.
Kaya naman marami ang nag-aalok na tagasalin sa Ingles at sa iba pang lingwahe upang matulungan ang mga senyor. Bawat estado ay may organisasyong sumusuporta sa mga biktima ng pang-aabuso sa nakakatanda. Inirekomenda ni Greg Manny ng Advocare na tumawag sila sa helpline.
Almost all states also have an elder abuse helpline, so people can call the elder abuse helpline in their own state or even another state, and they'll be able to get some good help through calling those numbers. But the most important thing, I think, is that you don't have to just take the abuse. It's not normal to be abused as you get older, and it's important that you do something about it.
At kung hindi sila makatawag sa helpline, may mga ibang taong maaari nilang pagsabihan, kagaya ng inyong GP, isang pinuno sa relihiyon, o isang kaibigang mapapagkatiwalaan. Si Melissa Chaperlin ay isang solicitor sa Senior Rights Service ng New South Wales. Gusto niyang masiguro na nauunawaan ng mga nakakatanda ang kanilang karapatan upang gumawa ng sariling desisyon.
It's important to be aware that as we age, we still have rights. We still have the right to make our own decisions and communicate those decisions. We get varying levels of capacity, but we're able to continue to make decisions that we understand the consequences of. And also, it's important that older people be aware that there are services out there where they can get free legal advice and assistance and information so that they continue to exercise those rights and manage their affairs for as long as they're able to.
Kung may alam kayong biktima ng pang-aabuso sa nakakatanda, tumawag sa helpline ng inyong estado upang makatanggap ng tulong. Maaari ninyo itong matagpuan sa numero ng telepono o sa website na myagecare.gov.au.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.